Jamen, så bra, jeg trenger det. Jeg er ikke så god på de tingene. Halleluja. Det er godt å være i Norge, og det var høyt. Jeg har kommet tilbake fra Libanon for cirka 2 uker siden. Så jeg har vært i Libanon helt, ja, frem til 2 uker siden. Fordi at jeg følte når korona kom, og flyplassen ble stengt ned, så følte jeg at jeg kan ikke reise hjem. Fordi jeg jobber med flyktninger. Og alt det flyktningene ønsker, det å kunne ha et hjem. Det å kunne komme hjem. Og de, om de er i Jordan, om de er i Libanon, om de er i Tyrkia, så er det de ønsker. Det å kunne ha et hjem. Men selv om jeg i de landene som de er flyktet til, så er det ikke noe hjem for dem. For de blir hatet, de blir sett ned på, de blir misbrukt på så mange forskjellige måter. Så selv om de har en hus, kanskje leilighet, bor i et telt, så er det ikke noe hjem for dem. Det er bare en plass de bor. Og da følte jeg at jeg kan ikke reise hjem for det. Jeg har et hjem, og så klart måtte billetterne var dyre, men det gikk fly til Norge. Jeg kunne ha klart å komme meg gjennom Europa fra Libanon til Norge, betalt. Men det gikk fly, og jeg kunne komme hjem. Men alle disse hadde bare blitt værende der. Og bare drømt og lengtet om en plass av trygghet og frihet, hvor de kunne føle, nå er jeg kommet hjem. Når flyplassen begynte å stengte, landene begynte å stengte, så følte jeg at nei, jeg må være. Og prøve å vise de kjærlighet, vise at for meg så hadde det vært nesten å flykte fra det, for jeg visste at å være i Norge, så hadde det vært mye lettere. Men å være der, så hadde jeg flyktet fra noen av de tingene som ikke de kunne flykte fra og komme bort fra. Så jeg blei, og jeg ser nå at det er det beste jeg kunne ha gjort. Jeg føler meg så velsignet at jeg kunne ha vært der disse 4 månedene. Og være blant, selv om jeg ikke kunne være veldig mye blant familien, så kunne jeg være der og se hvordan Gud plutselig begynte å åpne nye dører som ikke hadde sett sånn seg tidligere og ikke kunne gjort, og egentlig ikke trodde jeg skulle kunne få muligheten til å gjøre heller. Nå bare begynner jeg fra det bildet her, så kan vi bare hoppe litt frem og tilbake. Men hun dama som står i den, står oppe. For et år siden begynte jeg med bibelstudiet hjemme hos hennes familie. Mannen kom til menigheten, og barna kom på skolen, for i den menigheten som jeg jobber i Libanon i Tyr, så har vi også en skole for syriske barn. Både syriske barn og kurdiske barn fra Syria, hvor vi lærer engelsk og matte. Noen av de kan ikke engang arabisk, så vi prøver å lære de arabisk, sånn at de kan lære ting. For på skolen som de går på, så får de egentlig ikke veldig god undervisning, og de blir ikke sett, de blir ikke elsket. Så å komme til menigheten og kunne undervise dem, men også vise dem kjærlighet, vise at de er akseptert, de er elsket, det er noen som ser dem, det er noen som ønsker å være sammen med dem. Så når jeg kom første gang til hun som står oppe i familie, Berivan, og mannen sitter helt på hjørnet, Johan, så spør jeg, kan jeg begynne å ha bibelstudiet hos dere? Og så sier Berivan at jo, det kan du. Ikke på grunn av at jeg har så lyst til å lære om Jesus, jeg har ikke lyst til å studere Bibelen. Men jeg vet mannen min, han har kjempelyst til å også lese Bibelen og lære mer om Jesus. Så jeg tenkte med meg selv, bare vent du. Du har ikke så lyst til det enda, men bare vent noen få måneder, så da skal du være like glad i Jesus du også. Og så begynte vi å lese Bibelen hos dem hver uke, og jeg kunne ikke så godt lese arabisk da, så jeg hadde med meg en som leste bibeltekstene og prøvde å tolke litt, men så er det jo bare å gå med hva han har. Når Jesus sa med fiskene, så sa han ikke, gå, send folkene til landsbyen og kjøp så mye mat som mulig. Han sa, hva er det dere har for noe? Hva har dere for noe? 5 brød, 3 fisk, 2 fisk, det var alt de hadde. Og Jesus sa, bring det til meg. Og så ut fra det lille så metter det alle sammen. Så det er ikke alltid hvor mye vi har, men hva er det du har? Så gå med det. Så jeg følte at når jeg begynte å ha bibelstudiet, så brakte jeg mine små brød og små fisk til Jesus og sa, dette er det jeg har. Jeg kan ikke lese arabisk veldig godt. Jeg kan ikke forklare Bibelen på arabisk veldig godt. Men Jesus, her er jeg. Bruk meg dette. Dette er det jeg har. Så vi begynte å lese Bibelen, og mannen var jo kjempegira. Han kunne egentlig ikke lese han heller, så det var jo var en salig blanding av folk som egentlig ikke kan lese. Halleluja, Gud gir ikke karakter på leseferdighetene våre. Så vi stotrer oss fram på Bibelen da. Men hun kona, hun var mye på kjøkkenet og lavde te og kaffe og te og kaffe. Og jeg drakk kaffe og te om hverandre, og hun var nesten ikke inne. Men så ettersom ugen gikk, så jeg at hun var jo veldig mye mindre på kjøkkenet plutselig. Hun var jo nesten ikke på kjøkkenet. Og så jeg tenkte bare, yes, nå har hun jo her, liksom. Og så den ene dagen når jeg skulle gå, så bare for disse kultur, så skal du ha kaffe og te, te og kaffe. Og hvis ikke du har fått det på et besøk, så har det ikke vært gode vertskap, ja. Og så sa hun, men Adele, du kan ikke gå nå, for du har ikke fått kaffe. For dette, jeg glemte det helt, for det var så spennende å lese i Bibelen. Det var så spennende å se hvem Jesus egentlig er, hva han har gjort, hva han har for oss. Så jeg glemte helt kaffen, men du må ikke gå. Så sa jeg, men vet du, jeg kommer igjen, og vi drikker kaffe da. Og etter det, hun bare har lest, og hun kunne heller egentlig ikke lese. Og så, det er jo så herlig, for de er kurdere. Så de er jo blitt veldig nedtrykt i Syria, i Irak, som kurdere. Og når de kommer på skole, som hjemme snakker de kun kurdisk. Når de kommer på skolen, så må de lære seg arabisk. Og så kan de egentlig ikke så veldig godt det, og så blir de mobba på grunn av at arabisken de synes er ikke god nok, og så blir de sett ned på. Men så kommer jo jeg, som heller ikke er så veldig stødig i arabisklesingen min. Og så kan vi sitte der alle sammen og lese, så er det ikke noe om at noen er kjempegode eller det. Og det er ikke det Gud ser på hvor godt vi kan lese arabisk, men det er hjertene at vi ønsker. Og så på grunn av at de ikke er så gode i arabisk, så har det åpnet opp for mange av disse kurdiske familiene at ja, men det er jo ok for oss, da kan jeg jo prøve å lese litt, da kan jeg jo prøve å snakke litt. Og så gir det en sånn trygghet til at vi kan være sammen, vi kan alle snakke, vi kan dele. Og som vi sier litt feil, ja, pytt, pytt det. Så lærer jeg et nytt ord, eller de lærer en ny måte. Så denne dama ble frelst, hele familien ble frelst. Sønnen hette Mohammed, og faren sa, vi kan ikke ha en sønn som heter Mohammed. For han, du er jo frelst nå. Og så leste vi akkurat da Johannes evangeliet. Så sa han, du må hete John. John er ditt nye navn. Så nå er det Silva og John. John er han lille som heier foran der. Men så var vi, så når disse blir frelst, så begynner de å snakke med familien sin med en gang. Så er det første, de har fått oppleve Jesus, de har fått oppleve frihet, de har fått oppleve et nytt liv på innsida. Så det første de gjør, det er å begynne å snakke med familien sin. Og om de slenger på røyret, så bare ringer de på nytt. Og så ringer de på nytt, ikke sant? For de vet at dette er jo det beste som har skjedd. Så du kan jo ikke bare ikke høre. Så de snakker og ringer og deler evangeliet og snakker i vei. Og så i begynnelsen av februar, så sa Berivan, vi må gå og besøke fetteren min. For grunn av at de må bare bli frelst. De er en sånn fin familie, de må bli frelst. Så sa jeg, ja, vi kan gå. Og så var jeg på konferanse i Tyrkia. Og så kom jeg hjem. Og så kom korona på besøk. Og gjorde egentlig alt litt mer vanskelig. Og så sa jeg, så fort vi kan gå på besøk, så fort ikke det er liksom. For der kunne vi ikke gå på besøk. Vi kunne ikke gjøre noen ting. Jeg kunne kjøre bil 3 ganger i uka lovlig på grunn av oddetall, partall på bilskiltet mitt. Jeg kunne ikke gå tur langs veien, for det var ulovlig. Så noen ganger sneg jeg meg ut litt mellom husene, og hvis jeg så en politibil, så håpet jeg at ikke de stoppet meg. For det var du måtte kunne være hjemme og følge regler, selv om libanesere ikke gjør det. Så prøvde i hvert fall jeg som vestlig, og liksom, for du visste ikke helt hva de kunne gjøre, og skape problemer for siden, så da måtte du liksom prøve å følge. Men første uka som det på en måte åpnet opp litt, det var ikke helt åpent, men da sa jeg at nå går vi, la oss gå og besøke dem. Og så 2 uker før, så snakker Berivan med mor i den familien som heter Asia, og så forteller Asia at i går så hadde jeg en drøm. Det var masse folk hos meg, kjempemasse folk hos meg. Og så var jeg dele der, for hun har fortalt om meg, men hun har aldri sett meg, hun vet ikke hvem jeg er, vi har aldri truffes. Og så sa hun, men Adele var der. Og så sier Berivan til Asia, men hvordan vet du at det var Adele? Nei, det bare vet jeg. Det var bare hun. Og så forteller hun, vi var masse folk, og så, og så begynte jeg å dele og snakke, og så sier jeg til alle de som var der, nå må det være stille, for hun snakker et hellig språk, hun snakker om Gud, hun snakker med engler om Jesus, det må lytte på hva hun har å si, hun snakker om Jesus, det må høre på henne. Og vi bare liksom, wow, det er jo litt kult da. Liksom hva Gud ga denne dama liksom i en drøm, og at snakker om Jesus, snakker om han til alle disse menneskene. Og så når jeg kom der til da, så sa hun, ja, men det er jo du, det er jo du. Det var det du visste det var, det var jo hun. Og så fikk vi lov å sitte der og snakke og dele mer evangeliet med dem og be med dem og be for dem. Og denne familien er vaktmester i et kjempedigert stort hus for eide libanesere. De bor selv i et knøttlite hus som dekker en gang hus. Det er bare hvor de har ovnen, pizzaovnen. Der bor denne familien. De har ikke strøm. De har nesten ikke vann. Det er bare en sånn kjærrevei, du kan få se et bilde av det etterpå, opp der til. Så jeg måtte parkere ned på veien, og måtte gå i hvert fall, det tok en halvtime å gå ned, så det tar i hvert fall kjempelang tid å gå opp der, bare på sånn ordentlig sånn kjærrevei. Og der bodde de på toppen, ingen naboer, ingenting, og de fikk nesten ikke lønn. Og så hadde de lavt mat til meg, de hadde lavt frokost til meg, så vi satt på, de hadde et gammelt ullteppe som dug på gulven. Og så sitter vi ned, og så hadde de tre skåler som de putter litt yoghurt og litt tunafisk og forskjellige ting. Og så plutselig så blir mannen kjempeskamfull, så sier han, vi har ikke, vi beklager, vi har ikke tallerken til å putte brødet ditt på. Og nei, men dette er jo så fælt, for at vi, det er jo ikke noe bra, vi har ingenting. Så sier han, ja, men det er jo ikke hva dere har som er viktig, det ser jo hjertene deres. Jeg ser kjærligheten, og det er en ære for meg å kunne spise sammen med dere. Det er en ære for meg å kunne sitte ned på gulvet og spise og ha fellesskap med dere. Og så sier de, det er ingen utlending og ingen andre som har noen gang hatt lyst til å spise hos oss før, og være sammen med oss før. Bare på grunn av at de er kurdere. Og så plutselig det at jeg som utlending og ikke kurder satt ned sammen med dem, bare litt, åpnet opp igjen, at wow, det er noen som elsker, det er noen som ønsker å være sammen med oss. Det er en som ønsker å være sammen med oss, som ikke ser oss og bare dømmer oss for kurder. Men han er kjærlig, og han elsker oss. Så da, de gjorde jo alt det beste de kunne. Vi var der i 12 timer på besøk. Kjempelangt besøk. Så var det halvandet to timer å kjøre, så det var liksom en full dag. Men da brant de noen sånn hummus-nødder, sånn chickpeas. Hva heter det på norsk? Chickpeas? Nei, hva heter det? Kikerter, ja. De hadde noen sånne busker av det, så de lavde et bål. Og så, for det er sånn de gjør i Syria da, på landsbygda. Så bare satt vi en skråning der, og spiste disse kikertene ut fra aska. Så kom de med te, og så bare satt vi der liksom, og spiste og koste. Så de bare liksom, ja, men er dette ok for det? Vil du gjøre dette? Så jeg bare, ja, men for meg er det jo en ære å kunne sitte her sammen med dere. Jeg føler meg jo kjempeprivilegert som kan gjøre dette. Så de bare, kom igjen, for vi vil høre mer og bli mer kjent med Jesus. Nå ønsker vi at vi kan flytte nærmere der dere bor, sånn at vi hele tiden kan høre om Jesus, sånn at vi kan enda mer få høre om Jesus. Så, det er jo spennende. Så på grunn av det er jo at ikke jeg kom til Norge, så hadde jeg ikke fått truffet dem, og vært sammen med dem, og sett at Gud gjorde noe i disse liv. Halleluja, det er jo bare herlig. Ja, da går vi til der. Så, når korona begynte, så er jeg jo misjonær. Og da, det har jo ikke sånn veldig sånn alltid, du vet like mye hva som kommer inn av inntekt, liksom. Så når korona kom da, og folk i Norge ble permittert og mistet jobben, og så hadde jeg liksom en dag hvor jeg ble litt sånn, nesten litt sånn, ikke fryktfull, men jeg begynte å tenke, jeg må liksom, kanskje jeg må spare litt. Og så en av de tingene jeg gjør med den støtten jeg får, er å betale bussen for de kurdiske barna til å komme på skolen. Men så hadde vi ikke hatt buss i mars, for skolen var ikke skole i mars. Og så tenkte jeg at jeg må holde de busspengene litt sånn til side. Det skal være liksom min buffer, sånn at jeg, ja, april, mai, kanskje ikke jeg får så mye penger, for hvis ikke folk får lønn, så klart kan ikke de støtte. Så tenkte jeg, da har jeg i hvert fall en sånn liten buffer. Er det det på norske? Ja. Og som jeg kan stole på da, og liksom vite at jeg har i hvert fall dette å overleve litt. Haha, Gud er god. Men så plutselig, vet du, så får jeg en telefon fra Afrika. Fra et barnehjem som jeg har vært med og ledet og følt opp de siste 10 årene. Og som jeg sender penger fra gjennom en annen organisasjon til hver måned. Og så ringer pastoren der, lederen, og sier, Adele, vi har ikke barn. Nei, vi har ikke mat. Ingen av barna, vi får ikke middag i kveld. Og så tenkte jeg, ja, men jeg bare sjekker den kontoen, og så sender noen penger, og så var den kontoen tom. Og så tenkte jeg bare, å nei, hva skal jeg gjøre? Og så sier Gud, ja, men du har jo busspengene, Adele. Ja, men busspengene, det er jo liksom, det er jo min sikkerhet. Og så sier Gud, ja, men stol på meg, Adele, stol på meg. Og så tenker jeg, ok, Gud, jeg skal stole på deg. Og så plutselig så ble hjertet mitt fylt av en sånn glede, for da visste jeg at det 23 barn i Afrika skulle kunne spise middag, ikke bare i kveld, men de neste ukene fremover. Så jeg sendte jo penger med en gang. Og ble bare så fylt av glede. Og bare liksom, glemte helt at jeg ikke hadde noen penger, liksom, hadde brukt noen av penger. Og så skulle jeg spise middag selv den kvelden. Og så plutselig så tenkte jeg bare, ja, men kjære, her kan jeg sitte og spise mat. Jeg kan spise hva jeg vil. Tenk på alle de familiene som ikke har mat i kveld. Som har helt tomme skap. Og når jeg bodde i Bekaa, i 2 år så bodde jeg sammen med en flyktningefamilie som nettopp hadde kommet fra Syria. Og da var det da vi hadde ikke mat. Skapene våre var tomme. Vi hadde ingenting. Så du måtte gå og legge det maven ropte etter mat, liksom, men vi hadde ingenting. Kontoen min var tom, så jeg visste, i hvert fall litt, bittelitt, ikke mye, men jeg vet litt, hvordan det er på en måte, sitte der helt kjempesulten, og ikke ha noe mat. Så når jeg begynte å tenke på det, så tenkte jeg, ja, men, jeg må jo gjøre noe. Vi må jo gjøre noe som menighet. Vi må jo i hvert fall, om ikke vi kan hjelpe hele verden, men vi kan i hvert fall hjelpe disse familiene som er blitt frelst. Disse som vi vet sliter, som ikke har jobb, som ikke vi vet hvordan vi skal klare seg. Så jeg går til pastoren og snakker og sier, kan vi gjøre noe? Jeg føler virkelig Gud sier at vi må gjøre noe. Jeg må i hvert fall gjøre noe. Kan vi gjøre noe? Kan jeg gjøre noe? Og så sier han, ok, la oss prøve å se hva vi kan gjøre. Og så kjøpte vi sånne små matkuponger, sånn at de kunne gå på butikken selv og handle hva de trengte. Og så tenkte jeg, ok, jeg får jo ta resten av de busspengene, for jeg hadde betalt husleier for april, og når jeg er ute sånn og reiser, så tar jeg alltid med meg så mye dollar, eller det dollar jeg kan, på grunn av at du får ikke tag i dollar i Libanon, og mange har kanskje sett økonomiske situasjonen, hvordan pengene disse har bare mistet så mye verdi, så du er nødt til å ha dollar for å veksle inn til den lokale valuta. Hvis jeg bruker kortet, så betaler jeg 3-4 ganger mer enn hva jeg egentlig behøver hvis jeg kan veksle. Så jeg hadde tømt kontoen min for dollar, betalt husleie for april, og så hadde jeg husleie for mai, og så busspengene, og så bitte grann til. Men så sier Gud, nei, du skal ikke bare ta, du skal ta hele beløpet som du skulle ha brukt på busspenger, skal du ta og bruke på mat til de kurdiske flyktningene. Jeg tenkte, ja, men kjære Jesus, det er jo egentlig husleie min for meg også da. Det går jo ikke helt bra. Og så sier han, ja, men stol på meg. Bare stol på meg. Og så tenker jeg, ok, dette er din idé, Gud. Men så igjen, hjertet mitt blir bare fylt med sånn glede. Så jeg med glede bare tar alt hva jeg har og ringer til pastoren. Jeg har så mye penger, la oss gå og kjøpe mat, la oss gå og gjøre det. Og han er kjempetaknemlig. Og så er det en annen familie som jeg vet at som bor i VK, som jeg vet at jeg er nødt til å sende penger, og igjen sier Gud et beløp, og plutselig så har jeg ikke mer igjen. Men så er jeg bare så glad. Og så er jeg bare så, for at du vet at disse menneskene får spise, og så tenker jeg, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, men Gud, du vet, men jeg stoler på deg, og så var det sånn, hvor er min sikkerhet hen? Er min sikkerhet at jeg har litt sånn, lagt til siden, at jeg hadde de 400 dollarene til siden, at det var min sikkerhet, eller er sikkerheten min i Gud, på at, ok Gud, det er du som har kalt meg, det er du som har bedt meg reise, det er du har alt. Så min sikkerhet er ikke i hva jeg har her, det er i deg. Så jeg ga det. Og så plutselig, så begynte jo ut av, ja, jeg vet ikke hvordan, men plutselig så begynte folk å sende penger, sende penger, folk som ikke har fått fra før, bare begynte å sende meg penger. Og så tenkte jeg, da kan jeg ut og kjøpe mer mat. Da kan jeg jo kunne velsigne enda flere familier. Da kan jo enda flere få hjelp. For folk gikk med tomme handlekorver på butikken, og kom inn med tom handlekorv, og gikk ut med tom handlekorv, på grunn av at prisene har 3-4 dobler, så de hadde ikke råd til å kjøpe noe. Og du så folk sto og så på ting, når jeg bare gikk det tilbake, og kanskje kom ut med én ting, for det var det eneste de hadde råd til å kjøpe på butikken. Og folk begynte å selge, hva heter det, tekopper og sånn, for at de kanskje kunne kjøpe melk og bleier til barna sine. På grunn av at de har ikke penger, og alt er blitt så mye dyrere. Så jeg bare, så begeistret, for da kunne jeg jo begynne å kjøpe matposer. Og kjøpe mat til folk. Så det er faktisk det som jeg har stående i leiligheten nå. Så er det han, Johan, han som ble frelst for et år siden, som har nøglen til huset mitt, og som kjenner flere av disse kurdiske familiene som virkelig sliter. Og når det er en familie, så kan han komme inn, ta en matpose og gå og velsigne og si at dette er fra Gud. Dette er Jesus som har sett. Dette er Jesus som ønsker å velsigne. Og dette er til familier som ikke er kristne. Ikke er frelst. De er muslimer. Og så har jeg vært med sånne mat. Du kan kanskje ta en. Ja. Og så har jeg vært til mange familier med matposer og sett hvordan det har åpnet opp. Og de er takknemlige for mat, men så er de takknemlige for at noen kommer og besøker dem og vil snakke sammen med dem, drikke te med dem, når egentlig ingen i det hele tatt vil ha noe med det å gjøre. Så gulvet mitt har vært dekket av mat. Så du kan bare kjøpe én ting av hver ting på butikken. Så de 3 dagene i uka som jeg kunne kjøre, så har jeg vært i flere forskjellige matbutikker og hver dag handlet mat. Og de må jo tro jeg spiser, er jo ekstremt sulten da, for at de ser jo kun bare meg på matbutikker, med fulle handlekurver hver eneste gang, og tenker, kjære til hun norske der, hun må ha et ekstremt matforbruk. For det er liksom... Men liksom så har Gud velsignet, på grunn av at jeg stolte på han. Når vi stoler på han, så gir han ikke... Så er han overflod mer enn nok, så har kun kjøpe, gå hver dag, og kjøpe mat, og gå ut og velsigne familier, gå ut og velsigne familier. Og når det egentlig var litt sånn ulovlig å gå på besøk til noen, så hørte jeg om en familie fra Berivan der, som sa at denne familien har nettopp hatt en ulykke, de er kjempegamle, dette ektepar som hadde en mopedulykke. De er på sykehus, har det kjempetøft, kjempegamle, så de kan ikke jobbe. Og så gikk jeg til dem for å se og besøke, og så følte jeg bare at jeg må gå og besøke dem, jeg må gå og velsigne dem med mat, for hvis ikke de kan jobbe, de har masse barn, jeg må bare gjøre noe for denne familien. Og så, de var kurdere, og så når de ser jeg kommer inn der, så tenker de, det er en sånn vanlig, hvid, vestlig, de fant en sånn stol til meg, og sa, du får sitte her i midten av gulvet, så sa jeg, nei, kan ikke jeg sitte sammen med dere på gulvet? Jeg vil ikke sitte på stol, for det er ingen av dere som sitter på stoler, for de sitter jo kun på madrasser på gulvet. Sånn som dette. Det er jo hjemme hos Berivan og Johan da. Men de sitter kun på madrasser på gulvet. Men så ser de en vestlig som tenker, hun må sitte på stol. Så sier jeg, nei, vet du noe, jeg er en av dere. Jeg som dere, jeg vil sitte på gulvet sammen med dere. Og så bare, og så begynte jeg å si et par ord på kurdisk til dem. Og de bare, hvordan kan du vårt språk? Hvordan vet du vårt språk? Så sier jeg, men jeg har bodd sammen med en kurdisk familie i 2 år. Jeg har blitt kjempeglad i deres folk. Og så ligger han far i huset som i deres øyne var kjempegammel. Han var kanskje noen av 50. Nei, disse øyne er kjempeelgammel. Liksom, ikke sant? Det er litt annet syn på hva som er gammelt og ung og ja. Veldig forskjell. Men og så sitter vi der og snakker og forteller at snakker med de litt på kurdisk, og så kommer det inn 3 litt sånn høye herrer, som jeg tror kom fra moskeen, og så tenker jeg, hva skjer nå? Og de ser liksom litt sånn, Han på meg sitter ved siden av han gamle mannen der som syk, som ligger ned. Og du kan se han i smerte. Og så spør, så skal vi gå der, så sier jeg, kan jeg be for deg? Kan jeg be for deg til Jesus om at han skal helbrede deg, om at han skal ta bort alle smerte? Og så tenker jeg, det jo litt sånn, hva kommer han til å si? For disse her tre høye herrene sitter jo rundt han. Og så sier han, jo, jeg vil at du skal be for meg. For du er glad i mitt folk. Og denne Jesusen din, han er ikke sånn som jeg trodde han var. Og så husker han bort disse her moskéfolkene, bare hutsch. Og så sier han, du kommer her, og så sitter du her ved siden av meg. Kom og sitte her og be for meg i din Jesus navn. Og så kan jeg sitte ned ved siden av han, og så be for han, og han bare følger meg. Du kan se hvordan blir møtt av Jesus, hvordan Gud rører, hvordan Gud gjør noe i hans liv. Og så disse andre mennene bare sitter der liksom og, hva er det som skjer? Men så ser du at hans respons også gjør noe i disses liv. At Gud jobber, Gud gjør noe. Når Jesus kommer inn, når hans navn blir proklamert, når hans kjærlighet kommer ut, atmosfæren forandrer seg, atmosfæren gjør noe. For han bringer liv, han bringer håp. Så denne mannen sier, kom igjen, kom og besøk oss igjen. Så denne familien, på grunn av at jeg bor alene i Tyr, i Libanon, så tror kanskje de at jeg noen ganger ikke er så veldig god til å kokkelere. Eller at jeg får mat nok. Så de har egentlig ingenting. Altså, den familien har absolutt ingenting. De bodde og jobbet i et stort hus, men så hadde de ikke frihet. De kunne ikke gå på kirke når de bodde i det huset. De kunne ikke ha møter, de kunne ikke ha bibelgrupper. Så Johan sa, vet du noe, jeg ville slutte i den jobben, for jeg vil følge Jesus, og i det huset som jeg har jobb og lønn, så kan jeg ikke følge Jesus. Så jeg velger å si opp jobben min, på grunn av at jeg vil følge Jesus. Og så de har lavet mat for meg tre ganger i uka, siden begynnelsen av april. Har de kokkelert? Og vi kan ikke treffes hjem til hjem, så vi har møttes på supermarkedet. Og så har jeg overrekt matpose, som han kan gå og velsigne familie med. Han har overrakt mat til meg. Kokkelert mat. Så det er jo bare, du blir jo utrolig rørt og bare tenker, hadde jeg gjort det i Norge? Eller hadde jeg gjort det, ikke bare i Norge, men hadde jeg egentlig gjort det hvis ikke jeg hadde mye og ville velsigne et annet menneske av det lille jeg har? Hadde ikke jeg da kanskje tenkt, forholde dette selv. Nei, de velsigner og gir ut og velsigner igjen. Og siden ikke jeg kunne treffe folk, så har jeg jo tenkt at jeg kan ikke bare sitte hjemme. Jeg liker jo ting å skje. Jeg liker ting å gjøre noe. Så jeg tenkte at det eneste jeg kan gjøre er å gå på supermarkedet. Så da må jeg jo bare begynne å se hvordan kan jeg bli brukt der? Hvordan kan jeg være til velsignelse på supermarkedet når jeg går og handler? Og så har jeg jo bygget opp god relasjon med mange av disse på supermarkedene og snakket med dem og delt med dem, og hun ene sa en da, jeg er så tung, og de er muslimer, de er alle muslimer, og så følte hun seg bare, jeg er så sliten, jeg er så trøtt, og jeg føler meg ikke god i dag. Så sa jeg, men kan ikke jeg be for deg, kan ikke jeg velsigne deg? Så sa hun, her? Ja, sa Jesus hører her, vi kan be her. Så var det ikke så mange rundt meg, så det er bare ba for henne i Jesu navn. Hun bare liksom, jeg føler meg litt bedre. Og så manageren, hvis det er masse folk der, så ser han at det er masse folk, og jeg står og venter, så sier han, bare kom her. Så åpner han opp en helt ny kasse til meg, så kan jeg, og alle kommer og spør, liksom, hva kan jeg gjøre? Og det er liksom, hva kan vi gjøre i hverdagen? Kanskje ikke vi kan gjøre akkurat alt som vi har gjort før, men vi kan gå ut, vi er lys, vi bringer Jesus overalt, vi bringer hans atmosfære. Så hvis jeg går på butikken, hvis jeg går og kjøper noe, hva representerer jeg, hvem representerer jeg, hva gjør jeg, hva gir jeg ut? Der er jeg, for mange ganger tenkte jeg, vi kan ikke gjøre noe, det tenkte jeg jo egentlig, liksom, og nå er jeg støkk inne. Men vi kan gjøre noe, vi kan bringe en forskjell, og mennesker ser og får oppleve Jesus gjennom at vi er der, for vi stråler han ut. Så her er vi hos Asia. Asia, hun med rød genser, helt det er Asia, og så har de tre små barn, som hadde kledd seg opp i finstassen, for de fikk besøk. Så de bor langt opp på en høyde, så de siste, ja, så har jeg kjøpt ut mat, og en annen familie som, Så her bakken ned til, eller til huset disses. Så det går ikke, liksom, det, og de hadde vært ute, når vi gikk, så kom de med 20 kilo frukt, som de hadde vært den morgenen og plukket til oss, for de ønsket å velsigne oss. De ønsket å velsigne oss for at vi hadde vært der og vært sammen med dem. Så her i BK, og sånn sover vi. Nei, hos familien der, så sover vi bare rett på gulvet. Og det ikke svanemadrass, den nok så tynn. Og vi sover bare rett og slett på hele familien på rad og rekke. Henover på gulvet. Og det jo ikke helt så norsk standard. Men så ser du at Jesus gjør noe. Og i denne familien har jeg fulgt opp det er cirka litt over 3 år siden de ble frelst. Hele familien. Og du kan bare se, og hun som sitter i rosa der, siden jeg har vært hjemme, ikke kun ut, så fra begynnelsen av april, så hver dag 7 så har vi snakket sammen, og vi har lest Bibelen sammen, og snakket om det, og delt, hva har du lært fra hva du så, hva så du Jesus gjør her og her. Så vi har lest Johannes åpenbaring på arabisk, var veldig, den var tøff. Men hun bare forså ting og fikk sett og oppleve ting gjennom Bibelen som hun aldri hadde sett før. På grunn av at det er vanskelig mange ganger å lese, det er vanskelig å forstå, så skjønner du ikke, så kan vi sitte der og lese sammen og oppmuntre og proklamere Guds ord ut. Og så får det hun en lengse til at flere, og så satt søsknene hos oss og hørte på, så kom mor gjerne inn, og så fortalte de, vi snakker om det og det, da. I dag lærer vi om dette og dette og dette. Så blir en hel familie bare påvirket av Guds ord. Så denne familien tok jeg med på iskrem. Og jeg spiser i hvert fall ofte iskrem om sommeren, for jeg er veldig glad i is. Og vi gjør det jo ofte, men dette er kanskje eneste iskrem de får om sommeren, for det er kjempedyrt. Og så har de udetøy, de har ett sett udetøy, og så har de kanskje 2 sett innetøy. Og så følte jeg at Gud sa, du må gå og kjøpe tøy til dem. Ta dem med på butikken. For jeg kan ikke mange ganger, den t-skjorten var fin. Jeg har 3 t-skjorter hjemme, men hun var jo litt fin, så jeg kjøper den jo. Men jeg har jo ikke behov for den, for jeg har jo egentlig 3 hjemme. Kanskje det var meg, men jeg gjør av og til det. Men disse kjøper de nye t-skjorter, så er det på grunn av at den de har er full av huller, eller blitt for liten. De må ha en ny, for de har ikke noe annet ellers å kunne gå med. Så jeg følte Gud sa, ta dem med på shopping. Og de kan velge hva de vil. Ikke bare, det må du ha, eller det, men hva de vil. Og på begynnelsen så var det jo liksom, hva skal vi velge? Men så plutselig så var det, vi kan jo se på det, og vi kan se på det. Og så var det bare en sånn glede. Og så tenkte jeg liksom, for meg er det liksom, hverdag så går på, ikke hverdags, men du tenker ikke alltid så mye over det, men for de så var det bare en sånn stor fest da, å kunne gjøre det, å kunne velsigne og se at hele den familien bare fikk oppleve Guds generøsitet, og fikk oppleve at Gud ønsker å velsigne dem med overflod. Og alle disse familiene som jeg har vært hos, har hatt med matposer og kjøpt mat, kjøpt bleier, en familie. Så her sitter de i sine alle nye outfits. Så de var jo så happy. Så vi måtte opp i fjellene litt og så ta bilder, sånn at vi kunne liksom være på piknik i nytt tøy. Så, ja. Litt fra Libanon. Ja, det er bra,
Adele, kom her. Dette er en frisk jente. En evangelist fra Norge, full av den hellige ånd og glede. Amen. Takknemlig for deg, Adele. Og skal vi velsigne henne videre. Vi er glad for å kunne være med og støtte henne. Og det hun gjør, vet du, det er liksom kanskje litt av et produkt rundt i nabolaget vårt. Herre, vi takker deg for hennes oppfinnsomhet og hennes kjærlighet. Takk for det at hun er lydig og har gått, Herre, og så har hun hjulpet å stole på deg, at du er hennes ressurs. Om det er lite på bankboka, men det er litt mer, eller det er ingentingen, så er Gud ressursen. Jeg velsigner deg med rikelighet, med visdom og innsikt og alle de kontaktene. Og takk for de som har blitt frelst. Og så takker vi deg for Libanon, for det er en ny tid for denne nasjonen. I nøden, smerten og tapet, og de hundretusenvis som har mista sin leilighet også, så er det mange som vil begynne å rope til Gud. Og at menigheten våkner helt og får lov til å se at de er den store ressursen i Jesu Kristi navn. Amen.
Amen.
Amen. Amen.